құқықтарды қорғау системасы пайда болғаннан бастап біздің үкімет 2008 жылы өзінің шо бірінші түзім топтамы баяғы учредительный взнос қылып 257 миллион сом кіргізіп, ошоны менен аманатты қорғау фонды түзілген. Бұл фондқа ошо жана мен жоғарыда айтқан 23 банк жана бір микрофинансиялық бір тұрақ жай кредиттік компаниялар деп едім, ошо мүшелерінің жанағы регулярдуу түрде бір кварталда бір төлеп тұрады, алардың взностору, взнос төлемдері бар. Екінші жанағы мен фондтың бұлағы жөнінде айтып беріп отам. Бірінші бұлақ ошо үкіметтің взносы, екіншісі ошол мүшелердің календардық деп қояды. Бұл бір жылда 4 рет төліп тұрады, әр бір квартал сайын мүше взностары. Үшіншісі болса ошол фондты түзілгеннен кейін ошол түшкен ақшаларды агенттік жанағы ұйғарым құқықты уполномоченный орган деп биздин агенттик ошол фондту башкаруу менен биз иш кылабыз. Демек бул акчаларды биз жайгаштыруу, баягы инвестиция жасоо. Биздин жана жогоруда айтылган законго ылайык фондтун каражаттары бир эле ошол мамлекеттик баалуу кагаздарга, улуттук банк чыгарган баалуу кагаздарга гана жайгаштырылат. Эч кандай бир коммерциялык пайда табуу максаты жок. Биз некоммерческий организация болуп эсептелебиз, пайда тапканга багытталбаган. Демек ушул фондту иштетүү дагы бир гана мамлекеттик баалуу кагаздарга, улуттук банктын баалуу кагаздарына коюлгандыктан негизи мамлекеттин аманатчыларга болгон кепилдигин биз ишке ашырабыз. Демек аманатчылар жана физикалык жактар жана жеке ишкерлер мамлекеттин кепилдиги астында коюлат. Бұл біздің агенттіктің негізгі мақсаты ошол, аманатшылардың мыйзамдуу қызықшылығын қорғау жана өлкөбүздөгү финансылық тутумдың туруктуулугун камсыздоого көмөк көрсөтүү. Биздин иш негизги чоң максаттарыбыз ошол. Демек ар бир аманатчыга ошо жана мен жогоруда айтылгандай законунда көрсөтүлгөндөй физикалык жактар жана жеке ишкерлердин аманаттары мамлекет тарабынан камсыз алган.